新美少丸新美少丸新美少
Heil og sæl, ágætu hlustendur, við sjáum komin í loftið, Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa ykkur 5. daginn 16. mæ.
Og það sjálfur Haukur Morten sem að opnar þátt dagsins, en hann hefði víst orðið 100 ára morgun, 17. mæ. Hér syngur hann Simba sjóman sem sildu höfin blá í leita lífsins ævintýrum með líf sitt fullt af þrá. Lag eftir Hauk sjálfan en textin eftir Vilhjálm frá Skálholti. Og við ætlum einmitt að horfa til hafs í þætti dagsins, nánar tiltekið frá Gufunesi og heyra af nýri þýðingu og hönnun í Árbæjarsafni.
Já, Vaxtaverkir nefnist ný sýning í Árbæjarsafni sögu skólagöngu barna í Reykjavík. Sýningin upplifana sýning úr smiðju hönnunar teimisins Þykjó, en það þverfaglegur hönnunahópur sem starfar meðal annars á sviði arkitektúrs, grafískrar hönnunar, fatahönnunar og leikmynda og búningahönnunar. Á Vaxtaverkjum skólasögu Reykjavíkur þróun námsgreina og kennsluaðferða miðlað á óvæntan hátt með dýrmætum, safngripum, ljósmyndum og frásögnum frá fyrir tíð. Við hittum Sigríði Sunnu Reynisdóttur, listrænan stjórnanda Þykjó í Árbæjarsafni í þætti dagsins og ræðum við hana sýninguna. Einnig heyrum við hvað Grétu Sigríði Einarsdóttur finnst skaldsöguna orðabókina Tindu orða eftir Pip Williams sem kom nýverið út í þýningu Ugga Jónssonar.
En við hefjum þáttinn á því að fara út í Gufunes. Það vor í lofti sem þýðir að nemendur að útskrifast og uppskera eftir veturinn. Það mikið af spennandi útskriftasýningum í bóði þessa dagana og við heimsóttum einmitt eina þeirra í nýlistasafnun í vikunni. Einnig heyrðu við í ritlistarnemum og nú ætlum við að heyra af útskriftaverkefni arkitektanema. Við Bryggjuna í Gufunesi hafa vaskirnemar í arkitektúr hannað og smíðað aðstöðu til sjósundsiðkunar undanfarnar vikur. Aðstæðan var formlega opnuð síðustu helgi, svo nú gefst sundfólki kostur á að komast í sundfötin í skjóli og komast út í sjó án þess að klöngrast yfir varnargarðin. Ég laði leið minna í Gufunesið og hitti þar fyrir nokkra nema og Birtu Fróðadóttur, lektor og fagstjóra yfir BA-náminu í arkitektúr við Listaháskóla Íslands.
Simbi sjómaður Simbi sjómaður Simbi
Hér eru fjóri menn að störfum við að setja upp eitt handrið eða hvað er að gera?
Já, sko, á opnuninni þá vorum við svona pínu smeyk við að eitthvað myndi svona kannski hrasa niður og fengum ábendingum að bæta handrið við þannig að við fórum bara í að setja handrið á.
Arkitektur er greinlega stöðu og samtali við, hvað segir maður, notendur?
Já, algjörlega. Mm-hmm. Það var einmitt hérna þegar sjósundsfólki var alveg stór hópur á opnuninni. Og þau voru svona á leiðinu upp og þá er maður svona frekar styrður og þannig að þau voru svona eins og bjarnar klifur hérna upp. Þannig að handriði þyrfti eiginlega vera til þess að geta farið upp.
En þau eru svo satt, kannski að kynnið eitthvað bara?
Já, ég Egil.
Ég heiti Ellert.
Ólafur.
Og ég heiti Bjarki.
Já. Og þið eru allir voru að klára fyrsta ár í arkitektúr. Þegar maður hugsar arkitekt, þá hugsar maður manneskja sem maður kannski situr við skrifborðið að teikna og rissa einhverja hugmyndir en hér kem ég að ykkur bara allir í hérna vinnugölunum að smíða og mæla og þetta er sérst hluta náminu bara að prófa allt eða hvað?
Já, það er alveg frábært að fá að snerta efnin sem maður kannski að vinna með á blaði og sem maður hafi einhverja hugmynd um hvað fyrir líka mikil vinna í einhverja svona framkvæmdir og hvað svoleiðis. Það er alveg frábært, sko.
Sko, þetta er hluti að því að gera borgina betri, gerir ráð fyrir hérna, þetta verkefni. Mér langar bara, fyrst ég rita með fjóra nema í arkitektúr að fá að spyrja hvað gerir borg betri?
Bara...
Hvernig geta arkitektar gert borgina betri?
Eins og þetta til dæmis, bara að við erum að auka að fólk fari sjósund og já, vonandi kemur líka gufa en þá er þetta bara svona kjurinn aðstæða til að vera fari sjóinn og gufu á gufunessi, já.
Nákvæmlega.
Já, bara...
Kannski bara, ég veit ekki mikilvægst að vera með svona one-on-one með notendum og ekki vera einhverjir starkitektar eða stjörnarkitektar með einhverja stæla. Bara tala við samfélagið og vera svona nánum tengslum við eins og ég segi, notandan
Já, þetta svolítið svona líka bara þetta verkefni, þetta svona mjög samfélagslegt, við erum öll í einhverjum hóp og þurfum að vinna saman og ég hugsa það sé kannski framtíðin sé fólkin í svona þessu samstarfi bæði einmitt notanda og líka okkur á milli arkitekt og aðra þess að tönnuði
Og örgulega krefjandi einmitt, eins og þú segir að hérna þurfa að vinna í hóp með svona ólíkum aðalum eða hvað?
Jú, það er mjög krefjandi en þetta þétti hópinn held ég bara sko en það er mjög krefjandi sko en já, en ég held að þetta bara styrkt okkur fyrir það sko
Hér kemur annar arkitektanemi Askvaðandi sælblessuð, þú vilt kannski leggja eitthvað til málna?
Sæl
Hvað heitir þú?
Ég heiti Embla Já, bara þetta búið að vera mjög öðruvísu verkefni en skemmtilegt að fá að kynnast svona þessum hlutum eins og bara gera grunnin undirstöðunar fyrir þetta tók miklu meiri tíma á vinnu en ég hefði haldið og já, margir þættir sem maður svona pæli meira í núna
Já,
Já, ég ætla að segja sko að það er svo áhört í þessu sko, þú erum með 16 nema pluss 2 kennara og það kannski fylgir oft arkitektum að það er svolítið stort ego og það er mjög áhugavert að sjá það er alveg blóðsvit og tár sem verður en það er mjög gaman einmitt þegar síðan eitthvað text sem manni finnst svona kannski ómögulegt í fyrstu
Egið þið eftir að nýta eitthvað þessa aðstöði hérna? Voruð þið sjósundsfólk áður eða hvað?
Ég hef ekki sundað mikið en ég hef farið nokkur sinnum og núna finnst mér að hljóma mjög vel þegar það er svona aðstæða sem við erum búin að smíða þá finnst mér ég eiginlega verða að nota hana eitthvað en maður fer kannski bara í það núna
Einmitt, og kannski það einu sem vantar núna er gufubað og kannski heitar sturtur eða hvað
Já, mér finnst það, ég held að Reykjavík borg ætti að ríja sér smá í gang og bæta yfir sko.
Birta Fróðadóttir fagstjóri arkitektus við Listaháskólan. Gaman að hitta þeirna og gaman að fylgjast með þessum nemum að störfum. Það er allir með verkfæri hönd.
Já, það er rétt. Þau eru hérna búin að vera mjög dugleg að vera að vinna saman í þessum hóp, 16 nemendur og 2 leiðbeinendur og það er einhvern veginn gengið bara alveg ótrúlega vel myndi ég segja, svona meða við aðstæður og meða við veður og miðað við að vera fyrsta árs nemi í arkitektur rétt tvítugt og miðað við það að vera ekki með neina smíðareynslu þá finnst mér þetta nú bara ótrúlegt afrek að þau hafi reist hérna þetta gullfallega mannvirki á 4 vikum.
Ótrúlega góður skóli og líka bara einmitt að þurfa að snerta efnin og verkfærin og svona læra allt frá grunni.
Já. Það er rétt. Þetta er náttúrulega þetta er hluti af þessu námskeiði sem heitir hönnun ferli og framkvæmd og gengur út að kynnast hönnunarferlinu frá svona fyrstu skissu að fullbyggðu mannvirki. Þannig að þetta er alveg ótrúlega góður skóli hvað það varðar. Og svo hafa þau líka bara þurft að leysa hlutina ótrúlega mikið sjálf. Þau náttúrulega hönnuðu þetta sjálf í sameiningu og útferðu og unnu allar verktekningar og svona. En svo eru þau bara að vinna sig inn í þessar aðstæður sem hér eru. Það var líka svona lögð sérstök áhersla á þá námskeiðinu að það er svona unnið með staðinn og náttúruna sem hér er og við erum í násum varnargarði sem að umlykur borgina mörgu leitu og öll norðurströnd Reykjavíkur er þessi varnargarður alltaf að hindra aðgang okkar niður að sjónum, sko, niður í sjávarborðið Þannig að þau eru að vinna sig hérna ofan í hennan varnargarð og það gera þau bara með því að bora teina beint ofan í grjótið. Þannig að það var svona ákveð að vera ekki að fara út í svona stærri aðgerðir og fara að steypa og eitthvað svoleiðis.
Við erum hérna við sjóinn, við sundinn og það strandlengja sem að við sko nýtum okkur kannski ekkit svo vel. En eins og þú segir þá stór hluti, það ekki svo mikill hluti borgarinnar með ósnerta fjöru. Það svo mikið af varnargörðum. En kannski ættu að nýta þessa strandlengju betur, hvað þér?
Já, þetta allavega ein svona tilraun til þess og borgin í smá átaki hvað þetta varðar og hefur sett svona smá púður í að reyna að greina og svona kanna möguleikana á að svona aktivera þessa strandlengju og með hvað hætti hægt að gera það. Og auðvitað eru varnargarðarnir svona stórum hluta það sem að svona ákveðin hindrun sem eiga að vera líka en hérna en já, ég held að og þetta náttúrulega líka bara hefur breyst ótrúlega mikið á síðastliðnum bara 10 árum af því að það búið að hreinsa svo mikið upp sjóin og strandlengjuna þannig að það ekki fyrir bara fyrir kannski 10-15 árum sem fólk fór að stunda þessi sjóböð og allt þetta og það raunni bara því að sjórinn var og mengaður til þess og ströndin
Já, þetta líka bara eitthvað menning sem að við höfum ekki tilhengjað okkur fyrr, heldur, hvort sem það við borgin eða annar staðar, að svona nota þessa náttúru sem við höfum. En það svo magnaða komingað, Birta, og sjá til dæmis bara þessa bryggju. Þetta ég held að sé ekkit margir reykvíkingar sem að vita hvaða náttúruperla hér bara í túnfætunum hjá okkur. Maður hugsa bara, akkur ekki löngu búið að gera þetta fyrr og akkur þarf ekki bæta núna við bara gufubæði og pottum og öllu hérna.
Jú, það væri náttúrulega stórkostlegt að væri svona önnur lítil útgáfa af Nauthólsvíkinni hér en þetta náttúrulega svona dæmi gert svona iðnaðarsvæði sem að grasrótamenningin þarf svolítið að uppgötva áður en að restin af hópnum uppgötvarana og það rauninni það svolítið sem hefur að gerast núna og þú veist, hér svona mikið að kreatíu fólki að koma sér fyrir á svo svæði auk þess að vera að byggja bara fullt af íbúðabyggð hérna líka en þessi litla fjara sem hérna, hún náttúrulega bara alveg ótrúleg perla eins og hún segir og við hliðin á þessum stóra kletti og það hérna fólk eitthvað farið að stunda, þú veist, fólk hefur að stunda sjósund hérna en hefur einmitt talað að það hefur svo erfitt að komast niður í fjörunum út af varnargarðinum og svo einhver sjóskíðalega mikið að kajak fólki að kajaklúpur hérna rétt hjá þannig að þetta svona hægt og rólega að gerast en ég hugsa að þetta sé samt svona náttúrulegasta leiðin fyrir svona hluti að þróast að iðnaðar svæðin það koma svona einhverir listamenn sem að nema land á þessum stöðum og gera staðina þú veist og vekja athygli á þessum stöðum.
Akkurat. En talandi aðgengi, hvernig aðgengi hérna að svæðinu? Nú fyrir hvernig þessi aðstaða hugsuð? Kemur strætó engað?
Nei, strætó kemur ekki ennþá nýri Gufunes. Ekki, já, ég held ekki, en það hlýtur að fara, þú veist, það hlýtur að vera bætt úr því fljótlega þegar hér býr fólk og hér komin, þú veist, það komið hérna kaffihús og nytjamarkaður og það fullt af fólk sem starfar hérna á svæðinu, þannig að þú veist, og það fólk sem býr hérna líka bæði í gömlu áburðarversmiðu byggingunum en svo líki nýbyggingum. Þannig að, en þessi aðstæða hér náttúrulega bara hugsa fyrir alla reykvíkinga að sjálfsögðu og hérna, og opin öllum allan sólarhringinn.
Mm-hmm. En hérna talandum sko að hugsa arkitektúr, þessi staður hér, það sem þú ert með, þarftu að hugsa vindinn og sjávarföllinn og þarftu að hugsa svo margt, er þetta ekki brilljant staður til að hugsa arkitektúr á?
Jú, ég myndi segja það. Svona svæði hafa náttúrulega alltaf verið ótrúlega svona hvað maður að segja, svona aðlagandi fyrir skapandi fólk sem bara svona rannsóknastofa eða bara vettvangur til þess að prófa af alls konar hluti eins og í þessu tilviki. Hér bara að vera að prófa af hvernig virkar það að búa til bara fullbúna sjósundaðstöðu hér. Mun það trekkja fólk og þá mögulega í kjölfarið þá hægt að hugsa hvernig væri þá hægt að bæta þá aðstöðu. Þannig þetta ákveðin svona tilrauna vettvangur.
Sko, eitt þeirra sem var að leiðbeina þessum nemum var Dagur Eggertsson, arkitekt sem að starfar í Noregi og það nú kannski ekki slæmi leiðbeinandi vegna þess að hann hefur mikið unni við það að hanna inn í náttúrulegt umhverfi og í samhljómi við við náttúruna, ekki satt?
Jú, algjörlega, hann er algjör reynslu bolti í, líka bara í svona verkefnum með nemendum. Hann hefur unnið, alveg eins og þú segir, mjög mikið af verkefnum sem eru svona í nánu samtali við náttúruna. En hann er líka bara búinn að vera að kenna námski sambærileg þessu með bæði nemendum og sjálfboðaliðum, bara út allan heim, í háskólum og hann er verið á Feneabíennalnum að smíða með fólki og hann er búinn að, þú veist, hann, og þess vegna held ég að þetta hafa gengið svona vel, að hann er mjög reyndur í að stýra svona stórum hóp í einu sameinu verkefni, þú veist, ég sjálf mynd ekki leggja í svoleiðis kennslu, sko.
Við töluðum um það hérna. Krakkarnir, að ég ætla ekki að kalla þau krakka, þetta nú fólk á öllum aldri hérna, hvað þetta hafi verið, já, lærdómsríkt og krefjandi að vinna einmitt í svona hóp þar sem að sumir eru góður í sum og sumir ekki og svo þetta, já, svona hópfinna eins og hún alltaf.
Já, ég held að það hafi líka verið, sko, það sko skóli í verkefnunni sem að við skulum alls ekki vanmeta, að þau hafi þurft að vinna saman svona lengi í svona intensífu verkefni, það náttúrulega þú veist, kallar fram allt í manneskjunni bara og það verða árekstrar og það verða konfliktar og það verða óhöpp og þú veist, fólk eru ósammála og allt þetta en þú veist, þegar þú veist að vinna í svona verkefni sem bara að vera að stefna á hverju svona deadline og allt þetta þá þurfa þau bara að leysa hlutina á staðnum í sameiningu og þetta bara eins og að vera, þú veist, á vinnustað undir mikilli pressu sem vissulega bara líka stór hluti af starfinu sem arkitekt að þú ert mjög oft að vinna undir mikilli pressu og í hópi þannig að ég held að þetta sé svona hluti af þessu námskeið sem að hefur líka bara nýst þeim alveg rosalega vel að þurfa að vinna svona, þú veist, og komast í gegnum allt drama sem skapast á leiðinni og allt þetta, þú veist, og þau hafa bara þau eru örugglega bara eflaust ímyndaði mér orðin rosalega þéttur hópur eftir þetta verkefni.
Hvernig hófst þetta samtal og já, samstarf við borgina?
Sko, við ákvaðum í rauninni að því Dagur er að kenna þetta námskeið í fyrsta skipti og hann hefur verið að vinna, eins og ég sagði hann, mjög sambarlegt svona með sveitafélögum út í Noregi og annars staðar. Það sem að sveitafélag eða yfirvöld hafa komið inn í verkefnin og við ákvaðum að prófa að fara þess að leita við borgina að gera þetta sem, sagt, sem hluta verkefninu Torgi Biðstöðu sem að heitir í ár vötni biðstöðu þar sem að borgin svona leitast eftir hugmyndum til þess að aktivera og hérna, bæta aðstöðu aðgengi að vatnasvæðin borgarinnar og þau tóku ótrúlega vel í það og hérna, fóru inn í þetta samstarf með okkur og hérna, við vonumst náttúrulega til þess að geta unnið áfram með þetta námskeið á þessu, svona, á þessu stigi svona, að ná því svona langt inn í byggingaferlið en til þess þurfum við að vera í samstarfi við einhvern aðeinslega því að veist, þetta er kostnaður sem framkvæmd og allt þetta en ég held að þú veist þetta er náttúrulega alveg frábært fyrir borgin og þetta verkefni er náttúrulega þess eðlis Torgi Biðstöðu að borgin er svolítið svona að nota þetta til að gera tilraunir á hvernig er þetta að aktivera almennsrými í borginni með litlum tilkostnaði og ég held að sannarlega í þessu tilviki hafa þau fengið rosalega mikið fyrir lítinn pening þannig að ég hérna já, ég vona að við getum haldið þessu áfram í framtíðinni að vinna svona verkefni í samstarfið þau
Takk fyrir þetta Birta kannski að lokum bara, ertu búin að stinga þetta sunds?
Nei, ég er sjálf bara algjör landkrabbi ég hérna er ekki mikil sjósundskona en ég verð samt að viðurkenna að þegar við stöndum hér og nú og horfi á hérna þetta fallega haf og á þessari ótrúlega fallegu strönd þá langar mann að við svolítið í sjóin sko.
Hann er alveg kristaltær
Já, hann er það og fjaran gengur hérna langt úti þannig að maður getur verið að trýtla í mjúkum sandinum alveg út að baujunum sem eru hérna sem er búið að setja hérna svolítið fyrir sjósund fólk heimil líka hann er ekki fara langt en þetta er alveg, þú veist, ég, hver veit nema ég byrji núna fyrir sjón
Já, það er erfitt að stinga sér ekki til sunds þarna í litlu víkinni í Gufunesi. Birta Fróðadóttir, fagstjóri yfir bíanáminni arkitektúr við Listaháskóla Íslands, sagði frá nýrri sjósunds aðstöðu sem að nemar við skólan hafa byggt síðustu vikur í samvinnu við Reykjavíkuborg.
En þá yfir í bókmyndirnar, Greta Sigríður Einarsdóttir las orðabók hennar Týndu orða eftir Pip Williams sem kom nýverið út í þýðingu Ugga Jónssonar.
Það getur verið svo notalegt að lesa fortíð sem búið að gera upp. Þar sem pólitísk átök hafa þegar fengið lausn og búið að stilla fólki upp eftir því hvort að lendi á réttri eða rangri hliði sögunar. Þar sem ekki var búið að finna upp flókin vandamál nútímans og daglega amstrið eins og þú þekkir það í dag. Það ástæða fyrir því að til heil undirgrein bókmennta sem byggjast á verkum Jane Austen eða eiga sitt stað á sama tíma. Það þarf ekki að leita lengra en til gífurlegra vinsælda þáttana Bridgerton-sískinin eða áhugan sem margir hafa á konungsfjölskyldum, nútíma tengingu við glansmyndir sögunar. Pip Williams ástralskur rithöfundur. Fyrsta skáldsaga hennar nýlega komin út í íslenskri þýðingu Ugga Jónssonar og ber titilinn Orðabók hinna týndu orða. Þetta söguleg skáldsaga sem byggð á forvitnilegri baksögu Oxford orðabókarinnar. Aðalpersónan, Esmí, þó skálduð. Sagt frá ævi hennar, ástum, vináttu, gleði og sorg. Sagan innrömmuð af orðunum sem hún safnar, en líka stormasömum samfélagsbreytingum á þessum tíma, stríði og baráttunni fyrir kosningarétti kvenna. Þrátt fyrir kynsitt fær Esmí tækifæri til að vinna að gerð opinberu orðabókarinnar sem stýrt og skrifuð fyrir heim karla. Sínum eigin tíma ver hún svo í að safna orðum kvenna, ekki síst máli lægri stétta sem ekki fyrirfinnst í Oxford orðabókinni. Þegar við flettum upp þýðingu orða á netinu eða í bók, eða jafnvel bara með þýðingavélum á netinu, ekki víst að allir hugsi til fólksinn sem tók saman fyrstu orðabækurnar. Enskan inniheldur fleiri orð en flest önnur tungumál og það gríðarlegt verk að koma því öllu á bók. Í fyrstu áætlaði fyrsti ritstjóri verksins, John Murray, að verkið tæki í heildsinni 10 ár. En eftir 5 ára vinnu, þegar fyrsta bindi bókarinnar kom út, var ekki einu sinni búið að klára A-orðin. Það var skrautlegt samt persóna sem vann að verkinu og forvígismaður orðabókarinnar setti upp ritstofu í galdskálanum sínum þar sem orðum var safnað. Merking þeirra var grandskoðuð og eina eða fleiri skýring vandlega skrifuð niður fyrir hvert þeirra. Murray vildi fá eins mörg orð í bókina og hægt var, bæði formlegt og óformlegt mál. Útgefendur þrýstu á hann að einfalda verkið og þegar árin liðu bættust fleiri ritstjórar við til að flýta fyrir. Til þess að vera gjaldgengi í orðabókina þurftu orð að hafa komið út á bók. Esmí hugmynd Pippa konu sem lifir og hrærist í öðruvísi heimi en fræðimennirnir sem vinsa úr orðasafninu fyrir orðabókina. Konur stór markhópur bókaútgefanda. Og það til alveg sérstök undirgrein bóka sem ætlað að laða að konur sem lesa bækur. Skvísubækur sem fjalla bóksala, rithöfunda eða bókasafnsverði eru algengt þema, en líka sögur kvenna frá því fyrr á tíð. Þetta bækur eins og Litla bókabúðaserían og Kartöflubjöku og bókmyndafélagið sem naut mikilla vinsælda fyrir nokkrum árum. Þegar vel tekst til verða til sögur personur sem deila áhugamálum lesandans, sem aftur á móti getur samsama sig með persónunum. Pip tekst að mörguleiti vel til, enda sögusviðið spennandi og margt að hugsa þegar vakin athygli á orðanum sem við veljum og voru valin til að tala konur og þeirra líf. Bókin hefur notið mikilla vinsælda víðsvegar heiminn og önnur bók í sama sögusviði kom út í fyrra. Pip segir í eftirmála að hún hafi vilja skrifa orðin sem karlarnir tóku ekki með í bókina og upplifun kvenna. Það að sjálfsögðu góðra gjalda vert. Vandamálið við orðabók hinna týndu orða að hún tekst hans í bókstaflega á við verkefni sitt. Esmí nánast barnslega forvitin orð og líf kvenna í kringum sig. Hún alin upp af föður sínum og kynnist aldrei móður sinni, en það nær ekki að útskýra hversu framandi veröld kvenna henni, þar til hún kynnist henni af eigin raun. Textin leggur líka ríka áherslu á að Esmí sé ekki eins og hinar stelpurnar. Hún hefur ekki áhuga á að gifta sig og halda heimili, elda mat né sauma, heldur vill hún bara vinna með föður sínum í ritstofu orðabókarhöfundar. 2 karlmenn tjá henni að ástæðan fyrir því að þeir laðist að henni sé að hún sé ekki eins og hinar stelpurnar. Annar bætir betur og segir að hinar stelpurnar vilji bara tala hatta, eitthvað sem Esmí hefur vitaskuldingana hóa á. Þetta algengt þema þegar fjallað konur fyrir tíma, en það tekur flestir nærri sér að hugsa klárar konur sem vildu fá að vinna eitthvað annað en heimilistörf en var meina það vegna kynsins. Það hins vegar sérstakt í bók sem vill lyfta upp hugarheimi og tungumáli kvenna að gera svo ítrekað lítið úr öllu sem einkendi heim kvenna á þessum tíma. Það alveg hægt að hafa gaman af orðum og líka hafa gaman af að baka. Þó líf Esmí sé stormasamt og hún lifi á spennandi tímum þar sem staða kvenna átakamál, þá persónan sjálf ósköp léttveg. Hún tikkar í öll boxin fyrir stóru málin á þessum tíma, kynist súfragettum, stríðinu og stjættabundnu ójabrétti, en sagan hennar óttalega líflaus á þessum litríka bakgrunni. Hún ber þess merki að vera retorist tæki en ekki manneski af holdi og blóði. Uppdyktu kona sem á að vera erkitýpa kvenlegrar upplifunar en stendur sjálf utan við flesta sértaka reynslur. Hún faratæki fyrir lesandan að læra með henni hinar konurnar sem koma við sögu en nær ekki flugi á eigin forsendum. Það má vel geta sér þess til að bókum tilurð orðabókar þar sem merking orða í forgrunni sé sérstaklega skemmtilegt verkefni til þýðingar. Hvert orð greinilega valið af kostgefni og mörg sjaldgef orð dregin fram í dagsljósið í þýðingu Ugga Jónssonar. Verkefnið hins vegar sérstaklega erfitt í ljósi þess hve mikill eðlismunur á ensku og íslensku. Enska upprunalega germanskt tungumál en hefur orðið fyrir miklum áhrifum úr rómönskum málum auk þessum samfélagið sem talar málið náði á þessum tíma yfir heilt heimsveldi með tilheyrandi breytingu. Afraksturinn gífurlega stórt orðasafn þar sem ekki alltaf auðvelt að átta sig á merkingu orða út frá uppruna þeirra. Þar að auki enskt samfélag mjög stéttbundið. Tungumál fólks og framburður getur sagt til hvaða tækifæri því hlotnast í lífinu. Íslenska aftur á móti hefur mun færri orð og flest þeirra ekki flókið að skilja, jafnvel þó þau heyrist ekki oft. Þó stéttaskipting fyrirfinnist hér eins og annars staðar, þá tungumálið sjálft ekki jafn hólfaskipt. Bókin og sagan einfaldlega ganga ekki jafn vel upp á íslensku. Þrátt fyrir tungumála vandamálið orðabók hinna týndu orða þægilega skemmtilega lesning. Sagan af tilurð orðabókarinnar forvitnileg og ég kyrfilega staðsett í markhópnum, enda kona sem hef gaman af bókum. Það notalegt að lesa bók sem gerir ráð fyrir mér sem lesenda, þó hún skilji kannski ekki mikið eftir sig. Þetta ættu allir strákar sem hafa séð Top Gun, John Wick myndirnar, Fight Club, Godfather eða hvaða Tarantino mynd sem að vita. Orðabók hinna týndu orða nær markmiði sínu. Að vekja mann til umhugsunar orðin sem við notum og valdið sem fólkið í því að velja þau. Hún fer bara svolítið klunnalega að því.
Greta Sigríður Einarsdóttir orðabók hinna týndu orða eftir Pip Williams. En úr breskri fortíð færið okkur yfir í íslenska fortíð. Í Árbæjarsafni opnaði á dögunum sýningin Vaxtaverkir og hverfist hún sögu skólagöngu barna í Reykjavík. Sýningin upplifanasýning úr smiðju hönnunar teimisins Þykjó, hóps hönnuða með fjölbreyttan bakgrunn sem samnýta ólíka sérþekkingu í teimisvinnu sinni. Ég mælti mér mót við Sigríði Sunnu Reynisdóttur í Árbæjarsafni. Viðsjáður komin hingað niður í, eða upp í Árbæ, hvað myndirðu segja, Sigríður Sunna?
Jú, það ekki, upp í Árbæinn.
Upp í Árbæ, við erum stöndum hérna fyrir framan nokkuð stórt hús í Árbæjarsafni. Hvaða hús þetta?
Heyrðu, þetta kornhúsið og það eitt af elstu húsunum hérna á Árbæjarsafni. Þetta sem sagt gamalt verslunahús, hérna, ber nafnum réttu, var sem sagt kornhús frá Vopnafirði.
Einmitt, og þú ásamt hönnunarteyminu Þykjó eru búin að setja upp sýningu hér sem nefnist Vaxtaverkir. Ég var að kíkja inn og sjá hana.
Já, gengum inn.
Þetta svo kölluð upplifana sýning. Ertu til að útskýra aðeins það hugtak?
Já, við leggjum áherslu á að það sé hérna svona, já, gætt að hlutfalli þess að það eru safngripir sem eru við kvemir og eru á bak við gler, en svo sé ýmislegt sem megi þykta í og hérna prófa sig áfram og hérna, já, að því hún hugsuð fyrst og fremst fyrir börn og hún svona hugsuð í þeirra augnhæð og sjónhæð, bæði bókstaflega og líka bara svona í abstrakt skilningi.
Og þetta einmitt sýning sem að, já, kannar skólagöngu. Hvernig svona nálgistið þetta stóra hugtak?
Já, einmitt, af því þetta svona maður gleymir í stundum, en þessast Árbæjarsafni hluti af borgarsögusafni, þannig að hlutverk þess að varðveita og fjalla sögu Reykjavíkuborgar, þannig að þessna erum við að hérna, einblýna fyrst og fremst á sögu skólagöngu í Reykjavík og erum að skoða í rauninni þessi svona stóru stökk sem að verða í rauninni frá tímabilinu 1898 og fram til svona cirka 1970. Og við erum að skoða svolítið hvernig þessi sem okkur finnst í dag, sjálfsögð mannréttindi, að öll börn á Íslandi gangi í skóla, bara hvernig það varð þessi sjálfsögðu mannréttindi og hvernig það þurfti að setja, þurfum að kynna svona hugtök eins og fræðslulögin sem voru sett árið 1907 og skoða svolítið hvernig þetta gerðist bara, að þetta gerðist í nokkrum stökkum eða nokkrum skrefum. Að fyrst var það bara börn á aldrinum 10-14 ára sem fengu að ganga í skóla og svo lengdist bæði skóladagurinn og skólaárið og árunum í skólanum fjölgaði. Og við erum að skoða líka bara áherslur á hvað var verið að kenna í skólanum og hvernig var kennt, hvernig lestur og skrift til dæmis við tökum það svolítið sérstaklega fyrir sem svona undirstaða náms og hvernig bara svona kennslugögn hafa breyst í tímanarás og erum að skoða líka bara alls konar tæknibildingar, hvernig, hvað gerist þeir eru allt í einu hægt að kenna í gegnum myndvarpa og þeir eru verður svona sjónrætni miðlar í kennslu.
Ég sá að undirbúningur fyrir verkefnið tók ég að svolítið tíma þetta í rauninni byrjar að verða til að það ekki 2019.
Jú, akkurat og það er svona og það er hluta því sem við verðum að miðla til barna í rauninni í allan vetur er svolítið hvernig söfn starfa og bara þetta stór merkilega og svona fjölbreytta starf sem að er unnið bara við varðveislu, skráningu muna og þetta var sem sagt hérna það var starfshópur sýningarna sem að hóf að skrá gripi sem að tengdu skólasögu barna og svo er farið sem sagt af stað í þetta að móta handritið, móta efnistök og svo komum við að borðinu í haust. Og við rauninni hefjum ferlið í sagt, anda barnamenningar hönnunar þar sem að leiðaljósið er að þeir eru að vera hanna fyrir börn að þau séu hafð með í ráðum. Þannig að við fengum hóp skólabarnar úr Ártúnsskóla í smiðjur hingað á safnið og við í rauninni sagt, hönnuðnir í þykjó, við svona göngum inn í geimslutnar og fáum svolítið að upplifa gripina fyrst með þeim. Og það var svolítið svona tekið utan um að hérna mörg þeirra hafa komið að orpa þess afn áður en þetta var svolítið svona þau að fá að fara inn í þessi helgu við að fara inn í geimslunar og kannski að skilja líka eitthvað sem að kannski líka fullorðnir átt að segja og þetta er svona bæði hlutverk safna að geima hluti að varðveita, störf forvarða sem að voru forverðir með okkur eins og Ingibjörg Áskjöldóttir sem var að sína þeim bara við hvernig skilur þið þarf að geima gripi, hvað hérna bara sýrufrýr pappír, hvað er það og svolítið bara sína þeim að þetta er hérna að það þarf að huga mörgu til þess að geima og passa sögun okkar. Og svo þetta, hvað það er að hanna sýningu og velja gripi sem að fara og eru til sýnis tíma. Og okkur í hönnuna teiminu þykja og finnst algjörlega til fyrirmyndar að það sé verið að passa upp á þessa sögu barna líka, með sögu skólagöngu barna og vorum svolítið svona að leggja áherslu á það, hvað það væri mikilvægt. Og svo fengum við hérna, fengu þau börn til liðs við okkur með að velja þessa gripi. Við vorum svolítið að sjá hvaða gripi þau höfðu mestan áhuga á að skoða, hvernig sagan komst til skila til þeirra og hvernig þau var að spegla sig í sögunni. Og það var til dæmis svona eitt sem við rákum okkur á að fyrir mörgum börnum þá var saga, eða sem sagt fortíðin var kannski eitthvað svolítið svona föst en ekki fljótandi að það var sem sagt ungu drengur sem var svona, ég sá bara svona, var svona eins og hérna hausinn á honum hefði bara svona sprungið eitt augnablik þegar hann rétt upp hönd og sagði býttu nú við, ertu þá að segja mér að hættu peysan mín að hún verði eitthvað tíman föt í gamla daga og það gladdi mig svo mikið því að þá sáðu við að þessi skilningur var að komast yfir að við erum lifandi hluti af sögunni og nú tíminni er alltaf að verða fortíð smátt og smátt og það var kannski svolítið svona þessi hugsun sem var svolítið leiðaljós hjá okkur líka, bara hvernig, hérna, já, hvernig við staðsetjum okkur í sögunni og hvernig við speglum okkur og þannig að mjög mikið í svona textanum sem að Íris Gyða skrifar sagnfræðingur að þá er líka verið svona með svona kveikjur að við séum að hugsa þetta er sagan okkur svona var þetta í gamla daga innan stóra gæsalappa og að fá þau til þess að ímynda sér líka bara hvernig skildi þetta eiga eftir að þróast, hvernig verður þetta eftir 100 ár, svona var þetta fyrir 100 árum síðan, hvernig verður þetta eftir 100 ár, að svona vera hérna í svona lifandi samtali þvert á þessi tíma.
Akkurat, ertu til að segja maður aðeins frá hönnunarhópnum Þykjó, áðurum við göngum inn í sýninguna?
Já, sem sagt, hönnunarteymi Þykjó stofnaði ég árið 2019 og það sem sagt sérhæfi sig í að hanna fyrir börn og fjölskyldur í samtali og samstarfi við börn. Þannig að við erum alltaf að hérna, ganga út frá barnasáttmálanum í okkar starfi og sérstaklega þess að 31. greinin sem að heiðra þess að frjálsan leik og rétt barna á að taka þátt í menningar starfi og listum. Þannig að við reynum alltaf sérstaklega í svona verkefnum eins og hér að fá þau snemma inn í ferlinu og hérna hafa þau svolítið svona á öxlinni sem okkar svona samstarfsfólk í gegnum til að þau kom ekki of seint inn til þess að fá að hafa raunveruleg áhrif á hvernig verkefni þróast. Og það sem sagt kemur líka að þess að 12. og 13. greininni í barnasáttmálunum sem að hverfist að fullorðnir eigi lögum samkvæmt að hlusta á skoðanir barna og bera virðingu fyrir þeim og skapa vettvang fyrir þau til þess að tjá þær. Dæmi það eru þessar smiðjur sem vorum hér í haust. Og annað sem að einkenni þykja er að við erum sem sagt hópur hönnuða úr ólíkum hönnunagreinum og erum að vinna þvert á þær. Og hönnuðnir sem komu að þessar sýningu auk ég kem úr leikhúsinu, ég leikmynda og búningahönnuður. Svo erum við Erlu Ólafsdóttir sem arkitekt og svo Sigurbjörg Stefansdóttir sem fatahönnuður og Ívar Björnsson sem grafískur hönnuður og fleiri hönnuður sem koma og fara. Og það svona, við höfum alltaf svona talað að hérna, þegar bara við fáum bara fleiri verkfæri í kassan þegar við vinnum svona þvert á greinarnar. Og svo auðvitað bara þetta að við viljum frekar hérna fletta upp í lifandi fólki heldur en að googla. Við viljum alltaf hérna fara í dýnamískt samtal við sérfræðinga úr ólíkum áttum og höfum unnið mikið með líffræðingum, listfræðingum, listafólki úr ólíkum áttum og núna í fyrsta sinn með sagfræðingum sem er búið að vera mjög gefandi og lærdómsríkt.
Það er leikur að læra, leikur sá er mér kær, vita meira og meira, meir í dag en í gær. Bjallan hringir við höldum, heim úr skólanum glöð, prúð og frjálsleg í fasi, fram nú allir í röð.
Rýmið sem við stöndum í, það er, verið að segja, mjög áferðafallegt. Litinir eru mjög skemmtileg samvinna milli lita og einhvern veginn grafík og rýmið er svona flokkað í svona skemmtileg hotn til að segja mér svona hvernig þið funduð þessa miðlunaleið og hvernig þið ákveðuð að skipta rýminu upp.
Já, fyrst eins og nefnir með litina og grafíkina að hérna þar vel ég sérstaklega nefna svona grafíska hérna teimið okkar sem eru Íva Björnsson og Sigurbjörg Stefánsdóttir sem að voru mjög mikið að grúska í gamlum kennslubókum og unnurinn alveg nýtt letur upp úr þeim. Mjög einkennandi fyrir þau bara fóru mjög djúpt í sína rannsóknarvinnu og þróunarvinnu með þetta letur. Bæði voru að horfa til þess að það væri mjög læsilegt fyrir börn sem eru að læra að lesa og líka að það væri svona hérna, svolítið leikur í því og það væri að vísa í þessi fyrstu kennslugögn. Og svo eru einmitt línuteikningar sem að koma úr kennsluspjöldum. Það var svona hérna, ótrúlega skemmtilegu gripaflokkur sem að láti grundvallar. Alveg ara grúi af alls konar kennsluspjöldum sem er rauninni kannski fyrsta leiðin áður en að koma glærur og myndvarpi að sýna stórt sjónrænt fyrir heilan bekk. Það er ótrúlega bara merkilegt kennslugagn og skemmtilegt að skoða. Þannig að já, það er svona þessi svona grafíski heimur. Og litavalið kemur einmitt líka upp úr kennsluspjöldum. Þetta eru svona kennsluspjöld, þetta eru svona mjúkir litir sem að okkur hugnaðist mjög vel. Og það er einhvern veginn án þess að maður geti fest nákvæmlega fingur á það, þá er svona margir sem að koma inn og segja svona já, ég fæ einhverja nostalgíu þegar ég sé þessa liti. Þeir eru einhvern veginn taka mann aftur í tíman án þess að maður geti nákvæmlega fest fingur á hvert. Og það er sem sagt, já, það er líka upp úr þessum kennsluspjöldum sem að við vorum að vinna með.
Ég telur þeirri reynslu að svona, það var eitthvað kunnulegt í loftinu og svo rekum maður aðeins augun í sko, allavega það fyrsta svona, eftir stuttan hring, það er bjallan hérna sem tekur á móti okkur til að hringja inn út frímínútum, það er málingatranan sem er öll í málingu og smíðavinnubekkurinn, þetta er eitthvað sem maður hefur séð. Það vekur upp þessa ljúfsáru tilfinningu aðeins að hafa verið í skóla. En hvernig síðan skiptuðu rýminu upp?
Já, og það er í samtali við sem sett hérna teimið hérna í Árbæðasafni sem að sýningarstjórnina. Þannig að við skiptum þessu upp þannig að þetta fyrsta rými sem við stöndum í núna, það er svolítið að fjalla í rauninni skólan sem stofnun og við erum meðal annars með hérna líkan af miðbæjarskólanum. Þetta er eitt af þessu sem maður gleymir kannski svolítið að bara áður en að miðbæjarskólan rís sem var mjög svona metnafullt, svona vel að verki staðið þar. að þá var það mjög óskipulega starfsemi og þetta var upp á einhverjum, hérna, það var verið að kenna hópum barna og einhverjum loftum hér og þar bæinn, en þarna allt í var hægt að hafa bara hérna, fyrsta sinn svona miðstýrt skólakerfi og það sem var verið að safna, það svolítið tekið utanum það hérna í sýningatextum að þetta var í rauninni fyrsta sinn, það sem að börn af ólíkum stigum þjóðfélagsins mættust á eitt stað og þar kemur svona lýðheilsu kafli sýningarnar svolítið sterkt inn af því að allt í varð skólinn svo gott tækifæri til þess að fylgjast með heilsu barna og það var náttúrulega bara hérna, eins og sérstaklega snemma sérst, á 20. öldinni bara ótrúlega mikil fátækt víða og börn bara hreinlega vannærð og það hefur verið að skoða svona hvernig var tekið til við að gefa heitan graut til dæmis á morgnana, lýsiskjafir, ljósaböð líka, sérst, börn sem voru sendt sem að þóttu grannholda og táplítil eins og kemur fram í einn persónu frásögn, þau voru sendt í ljósaböð. Og þetta er eitthvað sem að krökkunum finnst alveg ótrúlega merkilegt að hérna, sjá og við heyrum mikið þegar börn koma hérna, með foreldru sínum að þetta vekur svolítið svona samtölu á milli kynslóða. Bara pabbi var þetta svona hjá þér, var held lýsi upp í þig og þá kemur oft nei, það var held flúor hérna, skóli upp í mig og þannig að það skapast svona skemmtileg samtöl þvert á kynslóðir.
Já, hér komum við inn í lestur og skrift hornið.
Já, akkurat. Og hérna erum við að skoða, þetta er líka eitt af því sem að krökkum fannst ótrúlega merkilegt að hérna Nýja testamentið hefði verið ein helsta lestrakennslubókin og það er hérna persónu frásögn þar sem að Sigurður Magnússon læknir er að rifja upp hvernig heill skólabekkur var að lesa á mismunandi stöðum í Nýja testamentinu og kennari gengur skólastofuna og hallar sér svona að hverjum og einum til þess að heyra. Þetta finnst þeim alveg ótrúlega hérna, stórfurlegt að heyra þessar lestarkennslu aðferðir.
Lesa upphátt úr testamentinu allir
á einum tíma en í belg og biðu en allir á mismunandi stað. Þannig að þetta var svona einhverja stórkostleg kakofónía sem var í gangi. Og svo, já, eins og sér, fær gagn og gaman svolítið svona heiðursess sem er hérna og eins og við segjum að ef að, sérst, það var yfir 200.000 eintök sem var prentuð af gagn og gaman sem að, ef að þeim væri staplað upp væri 27 sinnum Hallgrímskirkja. Þannig að við erum svona aðeins líka að setja svona hluti í samhengi og þetta bara hvað það var mikil svona hljóðlát en stór bylting í lestrarkennslu, að þarna var í fyrsta sinn sem voru myndskreitingar í lestrarkennslubók.
Og en skriftar aðferðir, ég sé hérna ritvél, voru þær mikið notaðar?
Já, það var svona eina af þessum hérna, tækni byltingum og mörgum skólakrökkum sem kominga sem fannst mjög merkilegt að þetta að þú fjekkst ekki strax hérna, penna á blað því að það var svo dýrt að þú þurfti fyrst að vera búin að æfa þeim mikið á griffil, svona litla krítartöflu og krít áður en þú varst hækkar í tegnu upp í hérna upp í blekpenna og pappír. Svo er hérna svona það er nokkrir skemmtilegir gripir sem að þurfti alveg vel að grúska í að, til þess að skilja hvað þeir voru notaðir fyrir eins og þessi skrítni gaffall hérna sem að kennarar gátu sett krítar í og gert þá línur, beinar línur, margar línur í einu. Og hérna eru þessi kennsluspjöld sem, að, hérna, sem við stillum svona upp að það er hægt að blaða í þeim, þau eru kannski eins og stór bók og það er hérna Baltasar Samper sem að teknaði þessi veggspjöld.
Og við sjáum hérna á kennsluspjöldunum, erum komið smá kynjaskiptingu og hún heldur áfram henni í næsta hotni tóki eftir það sem eru komið með svona, það sem við kannski þekkjum í dag sem valgreinar, handavinna og smíði. Kemur hérna fram að þess að drengjum var kennt smíði og stúlkum handavinna.
Já.
Hversu lengi helst þetta síðan inn á 20. öld?
Þetta er sérst, við erum hérna með persónu frásögn þar sem að kona er að rifja upp, hún Helga Kristinsdóttir, er að rifja upp þegar að þær voru nokkra vinkonur sem fóru í verkfall. Af því þær voru svo ósáttar við að vera ekki í smíðum eins og strákarnir og fóru sem sagt með bréf til skólastjórans og sögðu sig úr skólanum og skólastjórans sem sagt tók það mjög vel og næsta ára á eftir fengu þessi stelpur og strákar að sækja handavinnu og smíðatíma í skóla og við höfum svolítið svona nota þetta kannski sem svona kveikju að umræðum hvernig börn geta haft áhrif og svona viðra sínar skoðanir á námi og að þau þarna bara mjög svona bókstaflegt dæmi hvernig breyting varð og hvernig þeirra kalli var svarað í rauninni. Þetta náttúrulega endurspegla bara samfélagsgerðina líka sem að skólakerfið síðan haldast í hendur við að þarna var sem sagt fyrst og fremst verið að undirbúa stúlkur fyrir húsmæra hlutverk á tíma þar sem var ekki hægt að kaupa endilega föt út í búð og þurfti bara að kunna að sauma skyrtur og flíkur frá grunni og svo að drengir gætu smíða einföld húsgögn og verið með viðvik fyrir heimilið og svo var þetta náttúrulega líka undirbúningur og hvatning til að fara í verk og iðngreinar.
Lýðheilsan, síðasta hotnið hérna á þessum stutta rúndi í gegnum sýninguna. Þetta er kannski eitthvað sem að okkur finnst svolítið gaman að horfa aftur á af því það eru svona mismunandi aðferðum sem hefur verið beitt og síðan kannski lagðar af. Og hérna erum við líka með svona þrjá kassa sem að svona bjóða upp á kannski smá fikt í sýningunni. Ertu til að segja mér svona hvernig þeir virka?
Já, og þeir koma mjög, svona, þeir eru svona mjög gott dæmi hversu dýramætta var að fá að fylgjast með hvernig sagfræðingar og forverir voru að sýna börnunum safngripi og sjá hvernig þeirra svörun var. Og það sem við tókum eftir til dæmis var bara töfrarnir við að sjá lokaðan kassa sem var opnaður og einn hlutur tekin upp. Það var eitthvað við svona ákveða hæglæti og fókus sem við tókum eftir að virkaði betur heldur en þeirra var búið að stilla rosalega mörgum gripum upp og þeir voru síðan teknir upp einn af öðrum. Þannig að þessir kassar koma mjög bara mikið út úr svona rýnivinnu eftir þessar smiðjur og við vorum svolítið líka eftir þeirri upplifun. Annars vegar að þú getur sérst opnað einn kassa í einu eða einn skáp í einu og sé þá einn grip og það sem að hérna Íris Gyða sagfræðingur kallar svo réttilega svona heilög þrenning í miðlun sagfræði að þú ert annars vegar með ljósmynd sem er framan á hurðinni og svo opnaru hurðina og þá sérðu safngrip sem að má finna á ljósmyndinni. Við upplifum svona þetta ofta börnin sögðu, vá, er þetta bara sama og er á myndinni? Að það voru einhverju svona töfrar í því að vera með raunverulegan hlut úr ljósmyndinni og svo persónufrásögn. Þannig að hérna erum við með persónufrásögn Jóns Birgis Péturssonar af því hvernig það var að fara í ljósaböð og við erum með þess að gleraugu sem voru notið til þess að hlífa augunum í ljósaböði og ljósmynd af börnum sem eru þarna undir ljósalömpum. Mm. Þannig þetta er svona dæmi í rauninni þessa rýnivinnu. Hvernig er hægt að skapa svona sterkari hughrif með þessum svona þremur miðlunar leiðum. Það er svolítið þetta líka bara til þess að hérna að þið bara söfn eiga undir högg að sækja og það er bara af hverju á að geyma þetta gamla drasl. Þetta er bara raunverulegu vandi núna og okkur finnst mikilvægt þegar við erum að ala upp nýja kynslóð að skilja að við fáum öðruvísi tengingu við söguna þegar við sjáum þessa raunverulegu hluti. Það gefur okkur eitthvað annað og við getum lært eitthvað annað. Það opnar öðruvísi glugga inn í söguna. Og svo líka bara kannski svona í lokina að nefna það er sýningarnefnd Árbæðisafn sem stendur að þessari sýningu. Þau voru mjög meðvituð svona alls konar nýjar pælingar bara með söfn og hvaða svona samfélagslega hlutverki þau gegna í dag og sérstaklega þeir eru að verja svona sinn tilverurétt að bara svona hvernig það getur stuðlað velíðan að koma á söfn og þetta er eitthvað sem að bæði við hönnuðirnir og í rauninni allir sem að labba hérna inn að það er eitthvað ótrúlega gott við að standa hérna inn í þessu húsi og við fundum mjög sterkt fyrir því sem hönnuðir ólíkt því þegar maður væri bara í svörtum sal þar sem að þú getur farið upp um alla veggi að okkur langaði að leifa viðnum að njóta sín. Þannig að við vorum mjög mikið svona í samtali við bygginguna sjálfa og svona eins og þessar fallegu súlur að sýningin bæri ekki húsið ofurleiði. Það var svolítið svona leiðastef hjá okkur að þetta væri ekki bara hvert annað hús.
Sigríður Sunna Reynisdóttir, takk kærlega fyrir að sýna mér sýninguna.
Takk fyrir komuna.
Það var þessum fögru tónum Umberto Napolitano sem við endum við sér á dagsins. Skólarapp nefnist þetta sígildalag með íslenskum texta eftir Karl Ágúst Úlfsson.
Við sjá minnir á úrvalsþáttin sem verður reyndar í þetta skipti á mánudag sökum hvítasunu en annars má alltaf nálgast þáttin í spilarrúf. Takk fyrir að hlusta og góða helgi!
Vömbu og gekk, fara landinum að finna þig og bæja þeg. Veistu hvað?